Sella mis-semmija kolla ta' Campus FM, jina ġajż gulajmen nisidinkom għal-program juħor fil-sensi la' mużiċisti Maltin. Illum bi pjaċir fil-studio miħaj għandi mużiċista Mara Femminili li aħna nafuha bħala id-doq il-violin, id-doq il-viola, imma wkoll organizzatriċi ta' att ta' serati u attivitajiet oħra mużikali li itella fisem St. James Cavalier. Mhux bil-forsi tal-aħħom f'Saint James Cavalier imma marbuta ma' dan aċ-ċentru tal-kreatività. Għandi miegħi lil Sara Spiteri, naħseb indunajtu mill-introduzzjoni li kont qed nirreferi għaliha. Sara, kif għadtilkom nafuha id-doq anki u anki tmexxi tillidja gruppi ensemble ta' chamber musicians, meta hija doq il-violin u tkun hi ir-ruħ li tagħti l-ħajja li xogħlijiet li tella hija stess. Mela nilqak miegħi Sara. Grazzi ħafna talli ġejt dal-għodu hawnhekk miegħek se nsiru nafuk aħjar nisama. U fil-fatt il-mistoqsija li hija doveruża tal-bidu. X'fettilek tibda tistudja l-mużika, tiftakar meta kien meta bdejt intuża titgħallem il-mużika, kont int li rrid jew ġaluk il-ġenituri?
Ġaluni qatt ma sfurzawni li li kien hemm il-papà tiegħi għal ħfirlu kien idoq. Min-naħa tal-papà ġejjin minn familja mużikali. Paolo Arno li bosta jiftakruh il-premier idoq il-saxofon dak huwa tziju ta' missieri. Missieri kien idoq ovvjament mal-każin tal-Avallett, kien doq il-klarinett, u minnu minn hija jiena kien hemm il-ħajra mużikali. Jiena essax kif bdejt ma niftakax, però hija jgħid li huwa fonti ta' informazzjoni li jiena ridt il-pjanu. Però aħna
l-klarinett.
Le, klarinett le, qatt ma. Irrid il-pjanu skont hija, jien ma niftakarx li qatt ridt il-pjanu, però skont hija ridt il-pjanu u minħabba raġuni ta' spazju, ta' xejn iktar, sabiex ta' qalu li isma' pjanu ma nistax ikolli dar għaż istrument ieħor u għażilt il-violin.
Hekk jiġifieri, b'hekk bdejt.
Beda l-violin u ma niftakar jiġifieri li minn meta kellu 8 snin ma dejjem bil-violin.
Tifakarat minn kont mur titgħallem fil-bidu?
Fil-bidu kienu batuni il-Society of Arts, kien hemm Kallus, għall-ħafirlu, u mbagħad kont mort l-School of Music, u l-ewwel teacher tiegħi tal-School of Music kien Guido Mamo.
Aha, li llum idoq fl-orkestra wkoll, viola, leader.
U mbagħad eventwalment kont imxejt għand Mario Bizzazza x'Guido kien ħa scholarship għal Firenze. U niftakar kont vera bkejt li ħajtlaq lit-teacher, biex tafu x'i dwejja marġin bidel it-teacher ta' tifla li kont u kont għand Mario Bizzazza.
Ħafna drabi jkun il-leader tal-ġuba l-orkestra wkoll.
U mbagħad eventwalment mort nistudja Franza. Il-Konservatorju ta' Lyon. U mbagħad għamilt diversi masterclasses.
U kif sibtu hekk fi Franza?
Erbaħt il-kompetizzjoni tal-Biċċa Mizzi Competition. It-tieni edizzjoni tal-Biċċa Mizzi u il-premju kien proprju sena il-Konservatorju ta' Franza. U kont mort il-Lyon, kont bdejt il-Konservatorju Reġjonali u mbagħad mill-Konservatorju Reġjonali kienu batuni il-Konservatorju Superjuri biex nagħmel il-klassijiet tal-mużika ta' kamera. U mbagħad għamilt l-Akademja Kiġana ta' Siena, fejn għamilt masterclasses ma' Boris Belkin u mbagħad sena ta' wara għamilt masterclasses ma' fil-computer music ma' Giorgio Nottoli u Riccardo Santoboni. U bdejna biex jien minn hemm.
Is-sena kienet bieħed ieħor dawn is-snin li qed nitkellmu?
Ħadd niprofa niftakar.
Latest fin-90s. Fin-90s. Mhux daqshekk jiġifieri Sara da żgħira ta'.
Xi darba nifru wkoll. Le ara meta tlajt Franza kelli 21 sena. Jiġifieri kont ili Malta nistudja dak is-snin kollha.
Minn dwar kellek 8 snin.
Minn dwar kellek 8 snin, u ta' 21 sena tlajt Franza.
Meta sibtu hekk fil-konservatorju hemmhekk barra, Malta tkun imdorija mal-familja, tagħmel il-recital, tmur id-dar, tgħix ħajja pjuttost
sheltered
u mbagħad titmur hemmhekk u taħseb għal rasek. Inti naqtak għax ma nafik daqshekk biżejt, ma naqtak li inti bniedma indipendenti ħafna ta' rasek.
Però ta' 21 sena ma kontx indipendenti kif jien għallum, ġifri ħassejta ħafna kont, imma l-iktar ħaġa li kont inħoss כי נלג'וך.
דיקי לי, שמה נמוך כבר שסייר?
לא, קונט נסייר, אמא. קונט סטודנטה, פסנס את הבאג'ט את הסטודנטה. אני מי, או מל, תסכו נמדורי, היה כתור דאר, אלפיד לי אבל מי היקל, אלמאמי מוסת הליני בלג'וך. אמא, מק, מה נסטש נפורדיה, לי יקנדי אפטית, ידנף. איסת נתקל מוג'פירי קונט סטודנטה, מה... Kelli ma budget restrict all-laħar, all-laħar, ġifiri rit-nazel, jow ma nistax najt jina ħanixxi għas-saħħa tal-argument perżut u ċukkulata, le, rit-nazel, jew perżut, jew ċukkulata, li kienet dilemma kbira, kienet.
Ma insomma jista' jkun li switlek taġġid ukoll.
Le, switlek taġġid ħafna, ħafna.
Għaliex tallimt trażżar anke lilek innifsek u tażel il-prijoritajiet. Mhux vera.
Iva, le, definitely. Imbagħad kien hemm kwistjoni ta' x'se nagħmel jiena ġifieri f'dal-istat se nagħmel ħan ikol jew ħammur kunċert, ħan nisma' kunċert, le ħammur nisma' kunċert laqgħida. Mela llum ħan ikol baget biss, ġifieri. Dew affarijiet li leħed. Ġifieri ma jiddispjaċinix, għax.
Kont se ngħidlek, tħares lura jiddispjaċinix.
Laqgħa xejn, laqgħa xejn. Hija tagħlima tal-ħajja li jiena nemmen li meta tkun late teens u early 20s bżonn li taddi minna, ġifieri li toħroġ iva Malta aħna sheltered ħafna. Anke minħabba l-fatt li aħna nibqgħu d-dar u ma naħorġux.
Jiena Sara kieku kont f'pożizzjoni li qiegħda fejn nikkmanda qiegħda fi gvern jew xi ħaġa hekk kieku nagħmilha obbligatorja li żgħażagħ iridu bil-forsi tilqu mid-dar għal 9 xhur imorru jagħmlu xi ma nafx xi ħaġa imma jridu jaqtgħu mill-familja li xi tfal tagħna. Jisom kważi-kważi, ktar ma jkunu boys, jisom qatt ma jsiru rġiel.
Ħafna
f'sit. U nisa jkollhom ħafna f'sit.
Ħafna f'sit fis-sens ta' meta tgħix għal rasek, u speċjalment meta tkun student, l-ewwel li tiġi esposta l-affarijiet li Malta. Minħabba l-limitazzjonijiet li għandna ta' minħabba realtà.
Għax anke loġistikament ma tistax tagħmel tasal il-baħar il-melliħa ta' għall-baħar, jiġifieri se hemmhekk tista' tasal.
Hemm restrizzjonijiet li inti meta tistudja barra tiġi esposta anke n-nies differenti. Anke jekk għas-saħħa tal-argument għandek kors li huwa mhux qed ngħid li Malta m'għandekx korsijiet li huma tajbin, imma anke jekk hemm l-istess ekwivalenti bħala livell barra minn Malti, l-exposure li għandek għall-affarijiet esterni mill-kor huma tant kbar li iva worth it li tib tagħmilha anke jekk tagħmel li jiena kull min anke l-istudenti tiegħi ngħidilhom morru għamlu esperjenza tliet xhur barra anke f'orkestra ta' studenti morru għax tant ħadd tiftilkom tant ħadd tiftilkom bibien u tant ħadd tiftilkom orizzonti li vera importanti li taraw deru.
Tibda tara l-affarijiet mhux mill-lenti dejqa tagħna imma tibda tara l-affarijiet iktar mifruxa isu għandek kamera li l-lenti tagħha tiftaħ. Tikber żgħid view, ma tibqax tara biss bil-blinkers li kollok meta tkun hawnhekk.
Jiena nemmen ħafna u nemmen li s-sens ta' li inti tpoġġi saqajk mal-art u tajt isma' jiena l-ewwel inkun naf mhux qed bħala livell jiġifieri eħe qegħdin qed par ma.
Taħseb li qegħdin qed par?
Anke bħala livell.
Fuq livell mifrux jew fuq livell rispett.
Le, jiena jekk tara l-istudenti li qed jiġu aċċettati illum fil-konservatorji, fl-akkademji barra minn Malti, qed jiġu aċċettati għax għandhom il-livell biex jiġu aċċettati, kieku ma jiġux aċċettati. U qed ngħid jiġifieri gamma mhux vuċi biss, imma qed ngħid anke instrumentalisti, qed ngħid anke fuq kompożizzjoni, qed ngħid anke fuq postgraduate degrees, dawk kollha qed jiġu aċċettati, mhumiex qed jiġu aċċettati. Minħabba l-flus, għax issa hija fiż mela daw ma mhux kwistjoni ta' qed ifhem jiġi qed jiġu aċċettati minħabba l-livell.
Ħabba l-livell tagħhom.
Mela livell hemm, livell hemm u kif għandna restrizzjonijiet ta' livell, nistgħu naslu sa ċerta livell.
Il-problema kif nara jiena Sara mhux kwistjoni ta' livell, għax livell kif qed tajt int għandna u anzi tiskanta kemm għandna f'dan in-naqra 400,000 ruħ li qegħdin. Il-problema naħseb jiena x'se tagħmel meta tiġi lura l-openings huma restrizzjonijiet.
Dik huwa argument differenti. Dak huwa argument differenti, però jiena nemmen li m'għandekx tillimita ruħek li titla għax tajt jiena ma nafx se nagħmel wara. Kieku jiena żgur, kieku ma kontx inkompli, kieku waqaft ngħid x'in madu fi ħanagħmel wara, l-addigri fi theater studies ma kont nagħmel u laqas inkompli fuq-mużika għax ngħid ma jiena Malta x'se nagħmel biha. U din hija xi ħaġa li kienu jgħidu l-ġenituri tiegħi jiġifieri, il-mami kienet tgħid li m'inti se tagħmel bil-mużika, ċo inti trid tidħol f'orkestra, kien jgħid lejn jiena m'arix nidħol f'orkestra, mela x'se tagħmel binti, ommi kienet tgħidili speċta, mhux aħjar tieħu issir jiena f'spiżjara li għandek xogħol garanti, le, spiżjara m'għandix issir.
Għaliex imbagħad ikun hemm l-inklinazzjoni ta' dak li jkun ukoll. Però kif qed tgħid inti iktar quddiem aħna nitkellmu anki dwar din għall-fera tal-karriera tiegħek mhux biss bħala mużiċista ma kif bħala organizzatriċi li dawn probabbilment ħafna mill-inizjattiva li tieħu hija riżultat ta dik il ta dak iżmili għamil barra minn Malta tfendi għal rasek, iżvera. Imma nitkellmu dwar dan iktar tard. Ħanna jgħidlek hekk taf għaliex, għaliex aħna għadna li inti iddoq il-viola jew il-violin. Skont naħseb il-ħtieġa li jkollok, jew skont l-inklinazzjoni.
It's nej. Skont il-bżonn u skont l-inklinazzjoni.
Però xissa s-semija tagħna għadhom ma sembawkx iddoq. U allura naħseb li tajjeb hekk issa nifqu għal ftit mużika. U minn CD jisima ġesti fejn għanna li l-Anna Maria Kamilleri potesta fuq l-arpa imma hemm ukoll inti Sara il-violin hemm Claire Massa il-vuċi u Rebecca Hall il-flaut għanna xogħlijiet ta' Charles Kamilleri ġvera li intom interpretajtu u minnhom għażilt li it-track numru 9, tajt li dwar din it-track numru 9.
Dan huwa t-tielet moviment minn kif qatt inti xogħol ta' Charles li huma three folk dances, oriġinarjament miktubin għall-pjanu u violin. Ftit kien hemm arranġament, bżonn ta' arranġament biex hemm merit intaq fl-arbi, ġifi dan xogħol inħadem ma' Charles, il-producer ta' DCD huwa Charles Kamilleri. U dan hu sabiħ li taħdem ma' kompożitur li huwa ħaj, fis-sens ta' li hemm ċerta interazzjoni li isma, jekk ħanaħdmu mal-arpa, jekk forsi nista' nbidlu xi ħaġa, speċax mal-arpa mhux neċessarjament qed joħloq l-effett li rid bil-pjanu. Huwa ovvjament waħda mill-fortes ta' Charles huwa l-idjoma Maltija u kif daħħal l-idjoma Maltija fil-kompożizzjonijiet tiegħu klassiċi. Hija il-kapċipa hija huwa moviment maġel, sens ta' huwa frenetiku pjuttost u jiena jaġobni kif juża il-dinamika tal-violin biex joħloq propju il-karatteristika mediterranea. Ja xi ħaġa li ċanż jinnexxu li jagħmel.
Dina l-idea tan-nies u folol kienet inħasset anki fl-ewwel xogħol l-iktar li magħruf tiegħu il-sweet.
Is-sweet, eżatt.
Li għandek allura l-festa, l-baned ġejjin, lata n-nies, nistorbju dikat
il-kakofonija
li kollok meta għandek żewġ banet tiddoqqu mużika differenti imma samħa wara der dawn jaqdu fl-insin ukoll. Ġifier din hija xi ħaġa li Charles min hawn insellmulu għax Charles għaddej mill-perjodu ma tantx huwa sabiħ u nittamaw li anki din għall-mużika li se nagħżlu tkun anki omaġġ għalih. Mela ħalli nisimgħu l-ewwel silta mużikali mill-mistinna li għandi llum Sara Spiteri minn ġesti seddo il-waħda mit three folk dances, ġvera.
Eżatti.
Kon qegħdin nisimgħu mill-CD ġesti lilek u ġvera u
l-Anne
Marie inti bil-violin u Anne Marie
bl-arpa.
xolta ċas kamilleri li palmat qabel minna unek inselmulu. Mela, tkellimna dwar izmi li għamilt barra. Issa jena li lek nammirak, Sara, li meta tkunem xi kunċert u tkun qiegħda tmexxi inti, inti għandek anki l-komunikazzjoni faċli ma' n-nies, tispjega, titkellem, tajt se jiġri. Min dejjem kontek, jew xi ħaġa li tallim ta' barra din, jew li tallim ta' biżmien m'għandu x'jaqsam barra.
Dina, le, jiena ma kontx hekk, għassur iż-żmament kont pjuttost inti għad kont indipendent, jiena kont mistħija l-aħħar, bil-kemm nitkellem, bil-kemm inħares lin-nies.
Ma jiena għatlek kif tidher mhux kif.
Le le, ma inbdilt, ħafna mbdilt. Ġifri nammetti li mbdilt u miex iktar milli kwistjoni naħ naħseb ta' esperjenza tiegħi barra hija komunikazzjoni ta' kif inħares li l-mużika jiena llum li għalija l-mużika hija xi ħaġa ta' komunikazzjoni u nemmen li l-mużika klassika hija xi ħaġa li għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd fis-sens ta' jekk imorru lura 10 snin. Kieku saqsejtni din id-domanda, jiena lija l-mużika 10 snin ilu kienet pjuttost xi ħaġa iktar taf kif li titla' fuq il-palk iddoqqa n-nies jisimgħu kif ċabx fulek u alla ħares iċabx fuq bejn il-movimenti. Ġifina kont waħda minn dawk li taf kif niskandalizza ruħi Madonna kemm huma injoranti jekk iċabxbu. Eħe, però mbagħad u kienet bluha ta' żożija, sinċerament nemmen li kienet jiġifieri għax jiena nemmen illum li jekk għandek udjenza, ċwa jekk inti trid udjenza ġdida. Jiena dejjem nixtieq li kolli xi ħadd udjenza ġdida huwa sabiħ li kollok il-patruni li speċta jissapportjawk, imma huwa sabiħ ukoll li inti tintaqa' ma' xi ħadd ġdid li huwa proprju il-bżonn li tmur barra minn Malta biex tara l-affarijiet. Mela jekk inti trid udjenza ġdida, udjenza li qatt ma ġiet esposta. Li ma jafux il
Li bej stanza u oħra ma ċabċab.
Jekk bej il-movement ta' sinfonija ma jafux dak.
Ma jgħidek stanza xi ħadna mal-poeżija.
Imma jekk daw tanto ġobhom li spontanjament il-bżonn li ċabċbu. Li at the end of the day, jekk inti tmur lura fi żminijiet ta' żmien Mozart.
Kienu jċabċbu.
Mhux bejniet kienu ġofu waqt. Jekk tara nhom każ il-littri ta' Mozart huwa proprju meta kienet jikteb il-musical joke, meta tikteb il-missieru kienet jgħidu, issa taf x'ħan nagħmel f'dal parti partikolari ħantella climax għax naf li n-nies iridu u ħarċaf x'puli hemm f'nofs il-moviment. Okej, imxejna tajli allura inti trid in-nies ipaċċu. Le, għax imma t-livell ta' komunikazzjoni li speċta. Isma, il-mużika mhijiex hemm mużika li qed titpoġġi bil-qiegħda tal-għajnejk tidħol fik innifsek u titrasporta ruħek x'imkien, però hemm mużika oħra li hija iktar ħajja iktar teġġel. Allura, meta bdejt nara dawn l-affarijiet u dan din hija proprju dan kien l-ispunt li kien ġalli speċi norganizza l-ewwel kunċert tiegħi li kien fin-1994. Li kien Biggi, il-Karkara, li speċ ta' kontet infittex kif il-mużika klassika tista' tiġi preżentata.
Kont solo jew kellek?
Le, konta qatt il-pro mużika. Dak jiġifieri konna ensemble kwartett kien barra, il-setting kien spettakolari, għandek il-Biggi, Villa Biggi li diġa.
Żmien naħdem hemm jiena,
veduta li il-backdrop għandek il-bells, is-swar. Ġifri, il-waterfront bil-kontra.
Is-sur ta' Santa Barbara li faċċata eżatt.
Għandek l-skyline tal-belt, mela għandek venju li qatt ma ntużat. Nies daħlu post li qatt ma kienu jafu, ġifri nfetħet Villa Biggi li tirrestawra l-MCS, li taħħawsa l-MCS ti u il-ċentru tar-restawr.
Meta kont jiena parti mill-School Broadcasting, għal xi snin konna qegħdin Biggi.
Eżatt.
Ġifieri konna nafu ħsew il-post.
Issa fin-1994 kien hemm CEO dak iż-żmien Wilfred Kennedy u kien qal li speċi ta' eħel by all means uża l-ispazju biex tagħmel il-kunċert u konna minna l-ewwel kunċert ta' pro mużika. Konna minna il-kuntett ta' Mozart, tal-klarinett, kien hemm konna minna il-Line Kleine, konna minna il-kuntett ta' Joe Vella tal-klarinett, konna minna kuntett ta' Glazunov tal-horn, ġifri kien dak kien l-ewwel kunċert li kont għad speċi ta' ħan nara kif ħammur, għamilt ħafna zbalji ta' f'loġistika u organizzazzjoni, peri kienet l-ewwel esperjenza tiegħi li norganizza kunċert barra minn lok normali.
Meta t-organizza attivitajiet bħal daw, għandek ir-riskju finanzjarju.
Definitely.
Kemm huwa importanti għalik li għal-inqas ma titlifx?
Huwa importanti ħafna. I mean, ħankun reali. Meta nagħmel budgeting, illum, ġifiri nibda, light, ok, dan ħaj swini X amount. Il-possibilità, jina ovvjament għatma taħdem 100% audience, taħdem fuq jina 40%, 50% maximum if you're lucky. Li tajt, ok, mela mbagħad jidħol elementa sponsorship, jiġifieri hemm ċertu livell ta' homework li jrid isir minn qabel. Bħala prinċipju, speċjalment issa li naħdem mal-Kavaliers ta' San Ġagbu, l-am prinċipali mhuwiex li jsir il-qiegħ. Laqas xej. L-am prinċipali huwa li jsir l-avveniment b'ċertu għal mhux ġifieri
tisparpalja
bla doċċ, imma qed isir irid isir il-homework minn qabel, irid isir jiġifieri jiena inutli li ngħid eħe jiena nixtieq nagħmel xi ħaġa li ħadd iswini 20,000 meta 20,000 m'hemmx. U 20,000 min issendaħħalhom, mela ngħid isma' dal-proġett. Ħanet fawesajt, xi darba hekk ikolli xi sponsor li jista' jiffinanzjani. Aħna għamel dal-proġett, imma għajan poġġu saqajna mal-art. Jiena l-am prinċipali tiegħi x'inhu huwa speċta huwa li nressaq il-mużika klassika mela hemm modi u modi kif nista' nagħmilha.
Ha waqfet ftit sara ħanerġgħu nisimgħu ftit mużika oħra. Għandna lill-mużika ta' Alex Vella Gregory.
Alex Vella Gregory.
Li tajjeb ngħidu li tajjeb anke minn dal-programm li aħna nippromuovu mhux biss. Lill-istrumentalisti ma' kil-kompozitur, għax importanti willum għanna kafatt inti fil-bidu crop ta' kompozituri zaza li qegħdin jagħtu xogħlijiet tajba u qegħdin jintażlu biex jidħlu f'akkademji barranin kifatt inti mhux inħabba kwistjoni ta' flus imma nħabba li għandhom il-livell meħtieġ.
Infatti.
U Alex huwa waħed minnhom.
Alex studja infatti gradwa minn Napier University f'Edinburgh. Għadu żgħir għandu 23 sena Alex, però għandu kompożizzjonijiet, to his credit, li għandhom, għamil issa tisimgħu l-mużika tiegħu, dal-moviment li għażilt partikolari huwa ċajta fuq lanċa ġej oħra sejra. Bażikament, hija meħuda mis-sonata li kitbet għall-violin. U pjanu, qed idoqqu bil-pjanu, għandu element partikolari, kull kompożitur għandu l-ħoss tiegħu.
Eżatt.
Alex għandu kapaċità kbira fej jidħlu il-slow movements li jżomm li joħloq melodija kontemporanja li għadni ma daqgħejx jew smajt slow movement ta' Alex li ma qabadniex il-bart. Ġifieri għandu element partikolari.
Inti bħalma taf, inti jiena nsegwi xena mużikali mhux ħażin sa' x'qed jiġri Malta jinteressani u anke nagħti l-opportunitajiet lil mużiċisti bħalek li jieħdu sehem fi programmi bħal daw biex dawk li ma jafux kemm qed isir xogħol fil-mużika f'Malta għall-inqas ikollhom idea żgħira. Jiena li segwejt anke l-karriera ta' Alex inti qatt li għadu żgħir imma Alex mhux illum. Nara differenza kbira bejn l-ewwel xogħlijiet tiegħu. U xogħlijiet ta' issa,
ċerta maturità.
Apparti anke l-istil, anke l-istil.
L-istil qed jipprogredixxi,
qed isir stil iktar tiegħu, mentre qabel forsi kien ikun iktar influenzat minn ngħidu aħna minn kompożituri barranin.
Huwa proċess naturali, huwa proċess naturalissimu għal min jibda l-kompożizzjoni. Jekk tisma' jiena fil-kompożizzjonijiet bikrin ta' Beethoven għandek influenza qawwija minn Mozart, jekk tisma'
Mozart minn Haydn.
Infatti, ġifieri ovvjament imbagħad tistabbilixxi il-karattru tiegħek, tistabbilixxi il-personalità u hekk jiġri anke fil-kompożizzjoni.
Mela, din is-sonata ta' Alex, din se nisimgħu l-aħħar moviment. L-aħħar
moviment li huwa varjazzjoni fuq lanċa ġej oħra sejra.
Iddoqq int ovvjament.
Iddoqq jien għall-violin.
Thank you.
pelemmek kenna l-mużika inti do il-violinu, Alex il-kompozituri do il-pjanu ġvera, dina is-satira.
Is-satira fuq lanċa ġeja oħra sejra.
Ġeja oħra sejra. Konna għedin titkellmu fuq concerts li għandek ħafna affarijiet tuħsib meta torganizza il-lat finanzjarju li għattinna li huwa importanti ġvera, ma tistax inti taqbad u tivvinta u tonfoq il-flejjes li mbagħad se jkissru lil ħafna nies. Imma anki l-għażla
L-għażla tax-xin
tal-persuna u tax-xogħol li se tippreżenta dik il-persuna tkollfi inti.
Iva, żgur. Jiġifieri meta nagħmel.
Mhux l-għażla tal-persuna qed ngħidlek l-għażla tax-xogħlijiet.
L-għażla tax-xogħlijiet iva.
Tidħol fiha wkoll.
Ċertu affarijiet iva, jekk inkun xi ħaġa, jekk hija xi ħaġa li qed norganizza jiena, jekk huwa proġett li ħloqtu jien, jekk huwa nagħmlu każ innaf, għalfej għażilt il-Magic Flute, għalfej għażilt Peter and the Wolf, għalfej għażilt Babar, għalfej għażilt li nagħmel din is-sonata u mhux din is-sonata. Fejn hemm jien direttament involuta, iva ġifieri nistaqsi u nara għalfej qed nagħmlu jkun hemm raġuni għalfej qed nagħżel, jekk qed norganizza jien naf jekk bħal meta tawn inkarigu ppreżentajna Malta il-Manuel Theatre ġewwa iċ-Czech Republic, ġewwa Praga fil-teatru u tallajna mużika Maltija ta' 20th century, kien hemm raġuni għalfej għażilt dawk is-soġġijiet, u importanti li mhux taqbad u tfajjar erba xogħlijietek, jiġifieri anke program building huwa importanti. Meta nistaqsi it-tali u t-talija biex it-tieni programm, ġifieri intihom il-liberta xelta. Sakemm ma jkunx tgħidilhom isma' nixtieq xi ħaġa ta' ħajdin x'tista' toffri. Saħħa tal-argument. Imma jekk xi ħadd jgħidli isma' jiena nixtieq nagħmel dan. Jiena nara l-programm. Nara fejn ħajġi eżibit, nara x'udjenza hemm u nara jekk hux adattat, jiġifieri jekk irrid xi ħaġa l-Santa Katarina mela naf li għandi ċertu xi ħaġa.
Għax tadatta anke għall-post.
Nadatta għal wana l-akkustika. Ġifieri dik hija importantissima.
Għan-nies li se jkollhom?
Għan-nies imma mhux neċessarjament nakkomodhom in-nies, ġifieri jiena rrid ukoll li l-udjenza tiġi stimulata minn programmi.
Ma tiddejjaqx taħsadhom xi xogħlijiet, anzi, sepedha kandu jkun lan.
Infatti, kelli kummenti sbieħ minn Santa Katarina, ġifieri fej jgħiduli hawnhekk niġu nieħdu gost għax nisimgħu xogħlijiet li mhumiex
normalment
li mhumiex biex ta' nagħmel u nieħu gost nagħmel jiena f'Beethoven, Mozart, Vivaldi. By all means, nħobb nagħmilhom imma nħobb ukoll nippreżenta programmi li ma jsirux.
Jiena dak il-kumment għaddejtu anke żewġ semmejna Charles Camilleri. Sfortunatament ħafna nies jaħsbu Charles Camilleri għandu 36 CDs żgur li nafbihom jiena. Li nafbihom jien. 36, uħut minnu maħarġu x-Malta, imma overall naf li għandu 36 CD zgur bil-mużika tijaw. Sfortunatament, għal-ħafna nis l-ewel semmejnija u kol, jafuħ bis għal-Malta Suite. Li għalija huwa kważi kważi insult għal-kompozitur li għandu daqstan xogħlijiet, u meta tagħmel Charles Camilleri terġa' tagħmel l-istess affarijiet li smajna over and over and over again. U bħal Charles Camilleri għandna kompożituri oħra anke barranin, anke mejtin. Jekk inti se tagħmel il-Mozart għandu daqstan xogħlijiet 626 opus ħalla warajh għall-inqas fadal għax il-mara tiegħu meta miet biex tħalla sidjun bdiet tagħti bl-addoċċ imma nafu li għandu żgur 626. Jekk għandu sinfonija waħda mill-wieħed u 40 li kiteb magħrufa, għaliex nibqa' dejjem nagħmel lila? Għandu 41 għamilhom anki xogħol li qatt ma sar. Anki opera jiena ħadd pjaċir ħafna ilu żmien meta kont qiegħda Berlin u rajt The Abduction from the Seraglio kienet kumpanija ta' studenti Ġappuniżi. U Ġappuniżi ma kienux Ġermaniżi u tellawha ġew ġnien ta' kastell kull ma kellhom backdrop daw minn siġra l-oħra għamlu l-Ożol Bojot. U kienet vera produzzjoni li kienet bil-Ġermaniż, qed titkanta mill-Ġappuniżi, qed tindaq mill-Ġappuniżi, imma Malta ma rajniha qatt. Ġifri għandna tant u anke xogħlijiet ta' Maltin, għandna opri ta' Maltin. Għaliex nibqgħu nagħmlu dejjem l-istess opri ta' repertorju ngħidilhom. Jiġifieri għandna ħafna u ħafna u ħafna x'nagħmlu x'niskopru għad fejn tidħol il-mużika.
Ma jiddependi minn min e kunet jaħseb il-program, ġifiri, kien tisemajt l-opra, dis-sena, il-teatru Manuel għandhom Vaughan Williams, Riders of the Sea. Unheard of. Ġifiri, il-fat li hemm anka Brian Schembri li qed juħseb il-program mużikali, ġifiri, hemm influss ġdid ta' idea ġolla. U ma nibżawx nintroduċi xi ħaġa li huwa Vaughan Williams.
Kollha stimuli li jżommu l-dinja mużikali ħajja f'pajjiżna.
Għaxina, I mean, it-Toskan hobba. Immens, hija waħda mill-iktar opri favoriti tiegħi. Imma nixtieq nisma' xi ħaġa oħra u nara live performance u mhux sempliċiment għax nixtri s-CD u nisma' s-CD live performance xejn ma.
Aħna li konnet ngħidu qabel li forsi huwa kontra tagħna, mhux forsi kif nara jiena kontra tagħna, hija li m'għandniex lok li konna ngħidu aħna opra fi xar, per eżempju, allura tista' tħallat il-repertorju.
Tara wkoll ir-realtà.
Għax għandna realtà.
Ir-realtà finanzjarji wkoll hija kwestjoni ta' tittaħdem fuq l-udjenza. Mhijiex sempliċiment xi ħaġa li hija taken for granted li inti għax ħatamel l-opra ħatim lat-teatru, imma l-udjenza tittaħdem fuqha.
Normalment timliħi t-teatru jekk tagħmel l-istess opri ta' repertorju.
Però jiena m'għandix
taqta' qalbek.
Eventualment.
Wassal il-ġdid.
Le, jiena nemmen li, jekk inti titpreżenta xi ħaġa li hija stimulanti, ħadd tiġbed udjenza li hija ġdida. Okej, l-udjenza tiegħek, imma skont kif tippreżentaha, skont kif tbigħha, imma stimulani b'xi ħaġa differenti u bħali hemm ħafna aktar nies u mhux qed nitkellem sempliċiment għax jiena mużiċista. Taf kif jiġifieri eħen jiena r-repertorju ġdid infittxu. Infittxu anke nies oħrajn li mhux neċessarjament, speċta uff x'semmur nisma'. Jiġifieri Din hija waħda mir-raġunijiet, pereżempju, għalfejn jiena naħdem tant ma' tfal. Għalfejn tella produzzjoni ta'
darjom il-qudiem.
Fi żmien 10 snin, ara ħajkun udjenza ġdida li ġiet esposta għall-mużika. Okej, Peter and the Wolf hija xi ħaġa li hija faċli fuq il-widna, għamilta, ħadd gost nagħmilha, it-tfal ħadu gost biha. Issa ħnagħmlu babar, ġifieri Pulank li mhijiex melodjuża daqs. Ċerret nitkellmu.
Alla volja Prokofjev konnet nitkellmu, ma xorta.
Kellu Prokofjev
huwa aktar romantiku.
Peter and the Wolf huwa romantika l-aħħar. Jekk qed nitkellmu fuq Polank huwa aktar 1940s, ġifieri mużika aktar atonali, imma jekk inti tippreżentaw mit-tfal tiegħu iċ-ċans li t-tfal li m'għandhomx barriers li huma tabula rasa. Taf kif li qed jiġu esposti qatt ħobba jew boda, imma li għaż ġejt esposta liha. In 10 years time.
Irridu ngħidu wkoll li anki il-mużika li tiġi preżentata anki f'radios illum il-ġurnata tisma' ħafna mużika li sa 20 sen ilu ma konċ tismaħħa ngħidu aħna. U barra minn hekk it-tfal żgħażagħ imdorin jisimgħu ħsejjes differenti minħoss li kienu imdorin jisimgħu l-ġenituri u n-nanni tagħhom. U allura. Allura, u
Mike,
l-estim ftuħin li jaċċettaw.
L-estim ftuħin li jaċċettaw ċertu ħsejjes.
Fil-fatt issa l-wor kantata. L-wor kantata li poeżiji miktubin fi żmien il-gwerra. Imma il-mużika ta' Charles Camilleri mhix daqshekk qadima, fil-fatt.
Le.
U allura għandna fusion ta' parti mill-istorja ta' Malta. Is-Malta fi żmien il-gwerra. Imma Malta li se tiġi żmien li se jiġi interpretat permezz tal-mużika.
Dat track partikolari huwa għall-violin waħdu.
Għax hemm żewġ solos fiha.
Hemm żewġ solos fis-CD. U kif hija ovvja ġifieri mill-mużika li qed tindaq, jiena ħadimt ħafna ma' Charles. Bi-pjaċir kbir. U din hija waħda mis-solos li kiteb. Ma kitibix specifikament għal-kantata, konna diġa ħdimna fuqha qabel, u mbagħad tiġdejna li taqbel fl-ispirtu ma dak li inkiteb fil-poeżiji. Hija kontemporanja l-aħħar, hija iktar il-charge li jaħdem fuq the atomization of the beat li għandek ftuħ enormi. Għandek, hija tip ta' mużika li jiena meta ndoqqa nirrekomanda lil min ħajsmaħħa biex jala għajnejh u jħalli l-mużika titrasportah. Mingħajr ma jistenna lebda melodija, lebda pulse ta' cadence, lebda xej. Speċta tagħti li lek innifsek
mewġa li se tkaxkret magħha.
Ħalli l-mewġa tieħdok fejn trid. Ma tippruvax tirreżistiha. Taf kif. U jina dak li nirrakkomanda minn ikun qed jisimgħu.
Ħalli nisimgħuha dan hija l-interlude numru wieħed. Mbagħad wara nkunu nistgħu nitkellmu anke fuq il-gosti tiegħek tal-mużika.
Okej. Okay.
Mela Sara, dak kien l-interludu numru wieħed minn dina il-work kantata poeżiji ta' John Cremona, mużika ta' Charles Camilleri. Il-mużika kollha sabiħa. Kull mużika ta' kull perjodu għandha l-partikolarità tagħha, għandha l-ħtiġijiet tagħha, għandha l-ħiliet tagħha. Però lilek lil Sara Spiteri, x'tip ta' mużika toġob l-iktar. Jew m'għandi.
Eżgur li għandi, u kif għandi. Żewġ estremi. Il-mużika barokka, iktar il-kompożitur mill-perjodu barokk li jistimulan immens u Bach. Kull biċċa xogħol tiegħu, u però mbagħad l-istess ġifieri inqas Handel li skoprejtu, ok, konna li jeżisti, imma speċi kif tibda tapprezza dejn
napprezza. L-mużika strumentali.
L-istrumentali u l-mużika vokali jew ukoll tiegħu, imma it's an acquired taste, ġifieri għal dal-aħħar sentej. Mbagħad l-estrem liħor, il-mużika kontemporanja ta' 20th century. Noxa immens naħdem ma' kompożituri. Li qed jiktbu x-xogħol dak il-ħin, ġifieri naħdem ma' Żażagħ, naħdem ma' Joe Vella, naħdem ma' Charles Camilleri, però huwa soddisfazzjon kbir li meta naħdem f'xogħol 20th century. Huwa challenge kbar meta niġi biex indoqqu fis-sens ta' għax imbagħad titħol ir-relazzjoni mal-udjenza. Però anke kompożizzjonijiet ta' jinnaf mużiċisti kontemporani, barra jinnaf Michael Nyman, Keith Jarrett, Ligeti, Berio. Dawn huma xogħlijiet li nippreżenta fil-kunċerti.
Issa inti semmejt ismijiet ta' kompożituri marbuta mal-mużika klassika ħa nagħmlu għawet il-Inverted Commas. Mużika oħra bħal jazz. Bħal mużika tal-ballet.
Mhux bil-post ballet
romantiku hemm bħal Giselle. Xogħlijiet moderni.
Ara mużika barra mill-mużika klassika mbagħad jazz u għandi l-favoriti, ġifieri jekk nitkellmu Diana Krall, nitkellmu Ella Fitzgerald, nitkellmu Turtle Island String Quartet, nitkellmu Pat Metheny li
kollok
ndoq jazz ma in a closed room ma' ħbieb, ġifieri ma I am not a jazz musician, I do not have a jazz upbringing, ġifiri. Eħe, niggigja unajdu eja tlaqna namlu session, ġifiri, flimkien u n-improvviza, ekkiva. Uniħu għost ħafna, imma blebda mot ma nistan nazzarda najt li jena mużiċista tal-ġazz, għaxxej, li nħobbu l-ġazz, Iva, li napprezza il-mużiċista tal-ġazz, Iva.
Art songs, joġbuk?
Art songs? Iva. Ħafna.
Aħna għandna art songs Maltin, mhux ħafna imma
ħafna. Restritti imma iva. Imma mbagħad jiġobni anke rock. Ġifieri r-rock tal-70s, taf kif tal-headbanging, tal-Iron Maiden, tal-Whitesnake, ġifieri li għadni nisimgħu sal-lum li ħafna drabi ġifieri nkun qed insuq fil-karozza u nitfa' xi CD tajjat u jwaqafni xi ħadd li jkun li jafni fl-ambitu ta' mużiċista klassika, jgħalli speċi Madonna Sara xi tisma'. Speċi ma hekk għandi ftit u jekk u mbagħad jiġobni l-Latin, ġifieri il-mużika dement li hija mużika tajba, ġifieri hemm skont jekk
Kif għadna tiġa skont il-burdata, skont l-aptit?
Skont l-aptit, xie kultanti kolli għattit, biex ta' mandi għattit nisma' mużika klassika, oħrġuni minnaw, eja morġim kien ħanisfen, u ħanisfen jinnaf latin, ħanisfen.
Għanna miġruna.
Ħanit, oħrġuni marriċ nisma' ktar mużika klassika, oħrġuni minnaw. Iġifiri, eħe, mużika hija prinċipariament. Id-dinja tiegħi, iġifiri, fi stili differenti, f'ġeneri differenti.
Basta mużika.
Mużika
li tadik is-soddisfazzjon ta' kif tkun Sara dak il-ħin.
Eżatt, Sara għandha ħafna
faċċati differenti.
Ħafna faċċati differenti ta' gosti.
Se tgħidli dwar mal-kant tal-baħar kantati minn Sofia Grech li wkoll huma kompożizzjoni ta' Charles Camilleri ma' fuq klim din id-darba ta' Oliver ta' Joe Frigilli.
Dan huwa Charles totalment differenti. Dan huwa Charles tal night clubs slightly. Dan huma songs nkitbu għal Sofia Grech, mezzo sopran, li huma mexxejja ħafna u ma żbieħ immens, però huma songs iktar ngħidilhom the late night chill out music, very laid back. Xorta għandek l-influenza.
Sara Spiteri tħobb tiddoq liktar ma mużiċisti oħrajn jew ma kantanti ma tiddejja xew tiddejja?
Jiena personalment nippreferi ndoq ma' mużiċisti. Ma niddejjaqx nagħmel xogħlijiet vokali, ma nistax ngħid li xogħlijiet vokali huma
huma l-forti tiegħek.
Li neżalta ruħi, ċoj neżalta ruħi meta nkun qed indoq mużika instrumentali. Infatti il-track li għażilt minn hawnhekk huwa l-uniku track li hemm mużikali.
Irina jisimha Love Sorrow.
Love Sorrow li huwa Charles li huwa romantiku għall-aħħar hija biċċa li hija chill out ġifieri. John Gallia fuq il-pjanu, Simon Abdullah Ġożni biċċello.
Xi raġuni partikolari għaliex għażilt il-Love Sorrow?
Laxej.
Mela, għan nisimaw l-interpretazzjoni ta' Sara ta' dina l-mużika meħuda minn CD jisima mal-kant tal-bahar Songs and Dances from Malta, Sofia Grek, imma għanna ukoll il-mużiċisti plus il-mistinna li għandi l-lum fil-program il-violinista jew il-violista Sara Spiteri. Mela, l-mużika bit-tonalità b'kollox bil-kadenza miktuba, il-mex smajna il-mużika ta' Charles Camilleri, mhux il-Charles Camilleri kif ħafna jassoċjaw ma' mużika moderna li għal ħafna jgħidulek ma tiftejjem imma ma jkunux qegħdin attenti. Imma Charles Camilleri plakat, mużika sabiħa, mużika li tfakrek verament f'xatt il-baħar bil-lejl, għalqas lili dik li tfakrek f'xatt il-baħar bil-lejl. L-aħħar mistoqsija Sara biex nagħlqu bil-mużika għal darb'oħra għandna lilek doq il-Donizetti. Prospetti għal-futur.
Prospetti għal-futur.
T'organizza do.
N'organizza jiva, għandi proġett ġej li huwa li noħlom fuq snin li huwa l-karnival tal-annimali.
Ta' sens.
U l-ta' sensan u iktar, ngħidulek issa. Però li huwa stimulanti wali ħajsir u mbagħad nitkellmu iktar tard fuq darb'oħra f'post fejn qatt ma saret produzzjoni open air b'Zeffina hija produzzjoni li ili naħlom ħafna fuqha u li ssir.
Se tagħmilha fis-sajf biex tagħmilha open air?
F'Mejju. Huwa ovvjament biħsib attfal nejjem ġifieri u
Atfal u l-gbar
maħom. U l-gbar dejjem maħom, ġifiri maja produzzjoni interattiva u koll. Tedber il-wet mil-karattri li ħloqt u għandu jerġaj sponta il-sena d-dihla. Diddarba jahdem fu letteratura kif ġit muzikata. Dejjem ġifiri xolijiet interattivi għat-tfal imma jem xnatu preview l-film kas Gulliver's Travel li ġiet muzika ta' minn Telemann The Musicians of Bremen il-Winnie the Pooh Paddington Bear dawnu ma xolijiet letterari u jem xolijiet oħrajn varji
proġett għal-hemm
ħafna hemm xeba affarijiet li ġifiri li ħa Teddy Bear ħa jintroduċihom lit-tfal dak ikun ir-raba' serje ta' Teddy Bear. Umbat, ovvjament, pala daq, stimulanti għall-axar dis-sena, Trout Quintet, flimkien ma' Double Basis li ġej mill-Germania.
Laura Schubert,
sa. Schubert, eżatti, l-erba staġuni ta' Piazzolla, flimkien ma' St. James Consort, il-proġett tal-Haydn li huwa sena sħiħa dedikata propju għal-mużika. Ta' Joseph Haydn li qed nikkommemoraw il-sena tiegħu ħafna affarijiet u ovvjament inklużi ma' dawk huwa safar. Proprju.
Mela dawk kollu inawguralek Sara.
Grazzi.
Jiena nirringrazzjak talli kont magħna, naf li għandek ħafna proġetti jalla li kollha kemm huma jifjorixxu u jalla kollha kemm huma jkollok l-opportunità itellaħħom. Il-ħolm qiegħed hemm, issa tibda taħdem fuqhom bħalma taħdem matul is-sena kollha biex itella iktar avventuri mużikali li tiġbed kemm jista' jkun udjenza biex turi l-ġmiel tal-mużika. Lil dawk li forsi għadhom ma japprezzawix. Dawk li japprezzawha jafu l-valur tagħha, jafu l-ġmiel tagħha, jafu kemm hija parti essenzjali mill-bniedem, kemm hija l-espressjoni verament tal-bniedem. Għandawk li għadhom xi ftit ċettiċi, nawguralek li nirnexxieli kif bidhom ukoll. U għadrabaħra nirringrazzja.
Grazzi li nirringrazzja.
Nirringrazzja wkoll il-Carmen u Grek li kien ir-recording engineer illum, nirringrazzja wkoll is-semmija li kienu magħna għall-programm Mużiċisti Maltin, jiena Joyce Grimes se nħallikom flimkien mal-mistiedna li kelli llum Sara Spiteri, il-violinista jew il-violista, li ħannisimgħuha tagħtina issa il-verżjoni ta' Donizetti. Nagħlqu hawnhekk il-programm. Grazzi ħafna Sara.
Grazzi lilek.